Nyt Yle Radio yhdessä. Ykkösaamu, minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Suomi päätti eilen osallistua Islannin ilmatilan valvontaan. Näin sanoi pääministeri Jyrki Katainen. Sen jälkeen alkoi kannunvalanta siitä, osallistuuko Suomi todella ja jos niin, miten. SDP:n eduskuntaryhmä ei ota kantaa, vasemmistoliiton ministerit vastustavat. Tässä ykkösaamussa ulkoministeri Erkki Tuomioja selventää tilannetta ja kuulemme myös, miksi oppositio vastustaa aietta. Lehtikatsaus puoli 9 maissa. Sandy-myrsky on riepotellut Yhdysvaltojen itärannikkoa ja siirtyy nyt sisemmäksi maahan. Presidentti Barack Obama on keskeyttänyt vaalikampanjointinsa vielä täksi päiväksi ja haastaja Mitt Romney keskittyy hänkin myrskystä puhumiseen. Me pohdimme nyt, miten myrsky vaikuttaa tulevan presidentin valintaan. Länsi-Saharan konflikti on yksi maailman unohtamia kriisejä. Marokko on miehittänyt Länsi-Saharaa 70-luvulta lähtien eikä ratkaisua ole vieläkään näkyvissä. Lähetyksen lopuksi vielä ulkomaanlehtikatsaus näistä aiheista. Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Suomi aikoo siis osallistua Islannin ilmavalvontaan yhdessä Ruotsin kanssa. Asiasta päätettiin eilen Pohjoismaiden pääministerien tapaamisessa. Puhelimessa on nyt ulkoministeri Erkki Tuomioja. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Pääministeri Jyrki Katainen kertoi eilen, että Suomi osallistuu Islannin ilmatilan valvontaan. Mikä teidän käsityksenne on siitä, kuinka pitävä tai ratkaiseva tämä Kataisen ilmoitus Suomen tekemästä päätöksestä on?
No, hallituksen ilmoitus on se, että me vastaamme myönteisesti Islannin esittävään pyyntöön ja tältä pohjalta jatketaan selvittelyä, koska tässä on vielä eräitä avoimia kysymyksiä. Ja koska lopullinen päätöksenteko luonnollisesti tällaisessa kysymyksessä kuuluu eduskunnalle. Jotenka tämä tietysti vasta, monet kansanedustajat voivat ottaa asian kantaa vasta kun tietävät lopulta, mistä on kysymys. Ja ehkä yhtä tärkeää se, että mistä ei ole kysymys, koska olen havainnut sen, että monet reaktiot ovat perustuneet sellaiseen käsitykseen, että tämmöisessä olisi tarkoitus lähettää Suomea NATOon. Hallituksella ei ole mitään aiteita eikä mitään tarvetta muuttaa meidän suhtautumistamme NATOon. Tämä on osa sitä pohjoismaista yhteistyötä, joka on nyt viime vuosina myöskin hyvin kehittynyt puolustuksen alalla. Se ei muuta minkään Pohjoismaan suhdetta sotilaalliseen liittoutumiseen, mutta tuo käytännönläheisiä etuja kaikille. Ja tämä on se pohja. Ja kun tässä on kysymys loppujen lopuksi käytännössä aika vaatimattomasta 3 viikon jaksosta vuonna 2014, niin ei ole todellakaan kysymys mistään NATO-tehtävästä tai sellaisesta jatkuvasta ilmatilavalvonnasta, vaan harjoittelusta ja mahdollisuudesta kenties osallistua tunnistuslentoihin, jos sellainen harvinaisuus sattuisi siihen 3 viikon jaksoon.
Konsensus tämän tyyppisistä asioista on Suomessa ollut aiemmin rikkumaton. Nyt sekä presidentti että pääministeri näyttävät vihreää valoa, vaikka hallituksen sisälläkin on ristivetoa. Kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne on Suomessa?
No, hallitus on näyttänyt vihreätä valoa kokonaisuudessaan sille, että tästä nyt voidaan edetä tällä tavoin ja selvittää tätä.
Vasemmistoliiton ministerit kuitenkin vastustavat ja sitten sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmäkin empii.
Meillä on näin, että me voimme edetä tässä ja saada kaikki sen tiedon, jota tarvitaan lopullista päätöksentekoa varten. Ja kyllä minunkin näkemykseni ilman muuta vaikuttaa se, että jos tällaisen päätös syntyy, niin haluaisin, että se olisi mahdollisimman laajalla pohjalla, koska ei ole mitään järkeä, että me tekisimme tällaisesta asiasta minkäänlaista poliittista vastakkainasettelua. Ja sen vuoksi tässä tarvitaan tätä selvittelyä.
Mitä asioita vielä on selvitettävä? Mitä asioita vielä on selvitettävä ennen kuin voidaan varmasti sanoa, lähteekö Suomi vai ei?
Ensinnäkin se, että mikä tämä tehtävän luonne on, koska se tarkoittaa ilman muuta harjoittelua siellä Islannin ilmatilassa, mutta kysymys mahdollisista tunnistuslennoista ja minkälaisella kalustolla, onko se aseistettua tai ei, niin on, tämä on avoin asia. Sitä pitää selvittää nimenomaan Norjan ja Islannin kautta, siis Naton kanssa, miten he tällaiseen suhtautuvat. Se ei ole minun mielestäni mikään kynnyskysymys suuntaan eikä toiseen, mutta se on sellainen avoin kysymys, joka totta kai vaikuttaa siihen. Sitten varmasti halutaan vakuuttautua siitä, että mihinkä kaikkeen tämä liittyy ja mihinkä tämä ei liity. Minulla on tästä aika selkeä käsitys, mutta ymmärrän hyvin, että tästä asiasta halutaan käydä paljon vielä yksityiskohtaisempaa keskustelua.
Sanoitte, että teillä ei ole niin väliä siitä, että, tai ei suuria intohimoja siitä, että mikä se tehtävä on. Täsmentäkää vielä, mikä teidän kantanne, oma kantanne on Suomen osallistumiseen. Mitä siellä voidaan tehdä, mitä ei?
Mielestäni voidaan osallistua siihen myöskin, jos siellä tulisi tunnistuslento. Nyt on muistettava, että tunnistuslento tarkoittaa sitä, että kansainvälisessä ilmatilassa lentävää konetta, jos siitä ei ole muuta tietoa, käydään katsomassa ja rekisteröimässä se. Ja tällaisia tapauksia tuossa Islannin kaukovyöhykkeellä 450 kilometriä säteellä niin on vähän päälle yksi vuodessa. Se on siis varsin rauhallista ilmatilaa, eikä ilmatilan loukkauksia ole koskaan rekisteröity. Ja se, että onko kone aseistettu tai ei Suomen ilmatilassa ja meidän kansainvälisessä ilmatilassa Suomen vieressä, niin koneet ovat aseistettuja, mutta sillä ei ole sikäli merkitystä, koska näiden aseiden käyttö ei tule kysymykseen, eikä Suomessa suomalainen kone ole ilmavalvonnassa käyttänyt aseita sodan jälkeen kertaakaan.
Pitääkö sen koneen tai koneiden nyt olla aseistettuja, kun ne lähtevät, jos lähtevät?
Puolustusvoimat itse haluaisivat, että ne olisivat samankaltaisessa varustuksessa kuin ne ovat Suomen ilmatilan valvonnassa. Mutta niin kuin sanottu, tämä voi olla sellainen asia, jossa Ruotsi, koska Ruotsi ei halua mahdollisesti tässä kohdin muutosta, niin me teemme samanlaisen ratkaisun kuin Ruotsi. Mutta ennen kaikkea myöskin siitä, että miten sitten Naton puolelta tämä asia nähdään.
Tänään Pohjoismaiden ulkoministerit kokoontuvat. Käydäänkö vielä tänään läpi näitä ilmavalvonnan yksityiskohtia?
No en usko, että yksityiskohtia, koska ei niihin nyt ole vastauksia, mutta se, miten tämä jatko tässä tapahtuu, jatkovalmistelu, niin siitä varmasti käydään keskustelua.
Ja lopullisen päätöksen tekee siis eduskunta?
Näin on, ilman muuta.
Kiitoksia näistä arvioista, ulkoministeri Erkki Tuomioja, ja hyvää päivänjatkoa. Jatkamme keskustelua täältä studiosta. Hyvää huomenta eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Niinistö.
Hyvää huomenta.
Siinä Erkki Tuomio ja ulkoministeri kertoi, selvensikö se asiaa?
No mielellään olisi halunnut hänen kanssaan keskustella, mutta hänellä ei ollut siihen tarvetta.
Hänellä oli kiire.
Niin.
No selvenikö teidän mielestänne asia nyt tästä, mitä Tuomioja sanoi? Milloin lähdetään ja millä ehdoilla?
Ei selvennyt. Selvisi se ainakin, että selvittelyä jatketaan, että kyllähän tässä on esimerkiksi tämä juridinen puoli vielä auki. Eli jos mennään tosiaan toisen maan ilmatilaa valvomaan, oli se nyt sitten aseistettuna tai aseistamattomana, niin kyllä täytyy miettiä, tarvitaanko lakiin Suomen puolustusvoimista muutosta. Mielestäni on täysin mahdoton ajatus, että puolustusvoimien kolmen päätehtävän rinnalle lisättäisiin uusi. Eli kun nyt tehtävät on oma maan puolustus, virka-avun antaminen, kansainvälinen kriisinhallinta, niin siihen lisättäisiin sitten muiden maiden ilmatilan valvominen tyyliin. Pidän sitä aivan mahdottomana ja järjettömänä ajatuksena.
Miksi?
Kyllä Suomen puolustusvoimien tehtävän oman maan puolustus.
Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen katsoo, että Islannin ilmavalvontaan osallistuminen edellyttää, kuten Tuomioja ja kuten tekin sanotte, juridisten yksityiskohtien selvittämistä ja laajaa keskustelua eri tahojen kanssa. Epämääräisissä tunnelmissa emme voi lähteä. Näin Puheloinen kommentoi asiaa eilen Helsingissä. Miten tulkitsette komentajan puhetta?
No komentajan puhetta täytyy osata lukea rivien välistä. Kyse on Suomen johtavasta sotilasauktoriteetista. Ei sotilas tietenkään voi sanoa, että tässä operaatiossa ei ole mitään sotilaallista hyötyä saatavissa, vaan viran puolesta sitten reippaasti ollaan lähdössä sinne, mihin poliitikot päättävät, ja näin tietysti pitääkin olla, mutta kyllä minulla se käsitys on, että puolustusvoimissa ei erityisen riemuissaan tästä tehtävästä olla.
Tulkitsette Puheloisen puhetta niin, että mielellään ei lähdettäisi?
Minä tulkitsen sen, ja se on minun tulkintani.
Niin. Hallituksen mielestä kyse on pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisestä. Tämä tavoite on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Onko tämä tavoite jollakin tavalla ristiriidassa sen kanssa sitten, että sanotaan, että NATOa lähemmäksi ei mennä? Kuitenkin Islanti, Norja, Tanska ovat NATO-maita.
Pohjoismaista yhteistyötä ei mikään puolue Suomessa vastusta, ja pohjoismainen puolustusyhteistyö on hyvä asia. Esimerkiksi Lapissa jo tällä hetkellä Hornet-hävittäjämme pystyvät harjoittelemaan Ruotsin ja Norjan ilmavoimien kanssa erittäin tehokkaasti. Islannissa ei tällaista tehokasta harjoittelua ole tarjolla. Sen takia tällä operaatiolla ei ole mitään sotilaallista merkitystä. Pohjoismaista puolustusyhteistyötä käytetään tässä tapauksessa savuverhona sille, että halutaan ottaa askel kohti NATOa. Ja kuten tutkija Salonius Pasternakki on sanonut, että on aika lopettaa tässä keskustelussa tämä pohjoismaisesta yhteistyöstä puhuminen. Se on sievistelyä. Pitäisi puhua avoimesti, että nyt ollaan lähenemässä NATOa. Moni muukin asiantuntija on näin todennut.
Mikä teidän käsityksenne, Jussi Niinistö, on siitä, että jos tämä tarkoittaa askelta kohti NATOa, mitä sitten seuraavaksi?
No, se tarkoittaa sitä, että Suomi ja tietysti myös Ruotsikin on valmis ottamaan vastaan NATOn haitat, mutta ei hyötyjä. NATO hakee säästöjä ja nyt on löytynyt sitten sinisilmäisiä maksajia.
Kuitenkin ne, jotka haluavat Suomen osallistuvan Islannin ilmatilan valvontaan, sanovat, että sieltä voisi koitua tällaista kokemusta ja opetuksellista hyötyä. Ettekö usko siihen?
En usko siihen. Olen tätä yrittänyt asiantuntijalta kysyä. Ei mitään sellaista ole ilmennyt. Esimerkiksi ilmatankkausta, mikä olisi voinut olla sellainen, mitä ei aikaisemmin olla harjoiteltu. Mitään tällaista ei ole Islannissa luvassa. Eilen Reserviläisliitto julkisti mielenkiintoisen mielipidekyselyn, jossa kävi ilmi, että puolet suomalaisista vastustaa Islannin operaatiota, kolmasosa on epätietoinen ja vain viidesosa kannattaa sitä.
Vielä selvennämme yhden kerran sen, että mitä eroa on sillä, ovatko suomalaiset Hornetit, jos ja kun sinne lähdetään, Islannin ilmatilassa harjoituslennolla vai partioimassa tunnistuslennolla?
No, harjoitustehtävissä, jos kyse on kansainvälisestä harjoituksesta, niin pääsääntöisesti tietenkin ollaan aseistamattomina. Ja tunnistuslennossa pidän kyllä vastuuttomana, jos Suomi lähettää Hornet-hävittäjiä aseistamattomina Islantiin. Siellä voi tulla eteen tilanteita, jossa itsepuolustus pitää olla mahdollinen. En kannata Hornet-hävittäjien lähettämistä Islantiin, mutta jos tosiaan lähdetään näin vaativiin tehtäviin, kyllä pitää hävittäjällä olla mahdollisuus. Hävittäjälentillä on mahdollisuus itsepuolustukseen.
Ja silloin tarvitaan eduskunnan päätös.
Silloin tarvitaan eduskunnan päätös. Ja niin kuin alussa viittasin, niin ilmeisesti lakia puolustusvoimista täytyy muuttaa tai sitten vähintäänkin tehdä jonkin sortin kansainvälinen sopimus. Mutta tämä on oikeusoppineiden asia.
Kuten kuultiin, niin SDPn eduskuntaryhmällä ei ole vielä kantaa. Vaikuttaa siltä, että asia on hieman levällään. Miten arvioitte sitä, minkälaisia intohimoja tämä eduskunnassa vielä tulee herättämään?
No, sitä olen ihmetellyt tässä prosessissa, että Vasemmistoliitto tähän saakka oli niin innoissaan lähdössä NATO-maan ilmatilan valvontaan ja myös sosiaalidemokraattinen puolue. Mutta vasta sitten perussuomalaisten keskustan ja vasenryhmän opposition nostaman keskustelun ansiosta he ovat nyt joutuneet sitten vähän miettimään tätä todella, että mihin me ollaan astumassa. Tämä on iso turvallisuuspoliittinen askel Suomelle, jos sotilaallisesti liittoutumaton maa ottaa vastuulleen NATO-maan ilmatilan valvonnan. Ja pitää muistaa, mitä Islannin ulkoministeri sanoi alkuvuonna, että tavoitteena on, että Pohjoismaat ottavat NATOlta vastaan Islannin ilmapuolustuksen. Tämä oli Islannin tavoite tässä, kun
mutta
he pyytävät.
Mutta entäs ne intohimot siellä eduskunnassa? Mitä tästä seuraa? Tuleeko kiivasta keskustelua?
No, varmasti sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmät joutuvat käymään tässä keskustelua. Ja kyllä on ihmetyttänyt se, että ulkoministeri Tuomioja vanhana ja nykyisenä pasifistina ja ei niin Naton ystävänä on tosiaan kuin käärmettä pyssyyn ajamassa Suomea tähän Islannin ilmavalvontaan.
Näin ihmettelee puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamossa.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi on tulossa lehtikatsaus. Lehdetkin ovat kiinnostuneita Islannin ilmavalvonnasta. Sen jälkeen soitamme New Yorkiin myrskyn keskelle. Tosin myrsky taitaa olla sieltä jo vähän laantunut. Ja saamme tuoreet havainnot paikan päältä. Studiossa jatkamme myös myrskyn vaikutusten pohdintaa tulossa olevien presidentinvaalien näkökulmasta. Mutta nyt aamun lehdet, ne on lukenut Niko Anttiin. Niko, mitä mielenkiintoista tänään lehdissä?
Monet lehdet tarttuvat pääkirjoituksissaan tuohon Islannin ilmavalvonta-asiaan, mutta asiaa myös Espanjan taloudesta ja kuntavaaleistakin vielä. Esimerkiksi Turun Sanomat kirjoittaa, että vaikka Islanti-hanke tarjoaisi ilmavoimille hyödyllistä kokemusta pitkän siirtymän operatiivisesta toiminnasta, hankkeen tärkein funktio olisi viestiä Pohjoismaiden sitoutumisesta entistä laajempaan keskinäiseen puolustusyhteistyöhön. Turun Sanomat nostaa esiin myös propagandan mahdollisuuden. Riski tunnistuslennolle komennetun suomalaishävittäjän joutumisesta vastatusten itäisen ilmatilarikkojan kanssa on minimaalinen, mutta muovattavissa propagandavaltiksi, jota Venäjä tuskin jättää käyttämättä, Turun Sanomat kirjoittaa. Aamulehti puolestaan uskoo, että Islannin ilmavalvontapäätöksestä on odotettavissa heikkotasoinen poliittinen keskustelu. Kansanedustajilta ovat olleet nytkin perusasiat hakusessa. Kirkkain silmin on esimerkiksi väitetty, ettei valvontalentoihin liittyisi tunnistamista. Silmät kiinnikkö siellä lennetään, Aamulehti kysyy. Lehti pitää Suomen halukkuutta lähteä Islannin ilmavalvontaan kuitenkin hyvänä asiana. Sitten Helsingin Sanomiin. Lehden mielestä Espanjan kannattaisi hakea apua taloustilanteeseensa. Lehti toteaa pääkirjoituksessaan, ettei jatkuvassa tuesta kieltäytymisestä ole taloudellisesti järkeä. Jos tähän saakka avunantajamaat ovat odotelleet kauhuissaan uusia avunpyyntöjä kriisimaista, nyt tilanne on päinvastainen. Espanjan toivotaan jo esittävän pyyntönsä Euroopan keskuspankille, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Tukeen nojautuminen vakauttaisi tilannetta entisestään niin Espanjassa kuin muuallakin euroalueella. Lehden mukaan keskuspankin yksiselitteinen velkojen tukiostolupaus Espanjalle kiihdyttäisi rahanpaluuta maahan, laskisi valtionlainojen korkoa ja vakauttaisi pankkisektoria. Ja sitten Suomen maahan. Suomen maa pohtii vielä kuntavaaleja ja toteaa, että yksi tulosarvio on yhteinen. Äänestysprosentti oli yllätyksellisen ja lähes ennätyksellisen alhainen. Siihen ei voi olla kukaan tyytyväinen Suomen maa huomauttaa. Lehden mielestä on selvää, että vaaleissa puhutaan liikaa asioista, joista kaikki äänestäjät eivät tiedä ja tavalla, jota he eivät ymmärrä. Ehkä paras yleisvastaus kuitenkin on, että aina vain suurempi osa kansalaisista ei välitä. On yhdentekevää, poliitikot ajavat vain omia etujaan, ei vaikuta kuitenkaan mihinkään ja niin edelleen Suomen maa luettelee. Lehti peräänkuuluttaa puolueiden läpinäkyvyyden, rehellisyyden ja ihmisläheisyyden perään. Ja lopuksi vielä lyhyesti Salon Seudun Sanomia, joka huomioi pääkirjoituksessaan sen, että Nokian oljenkorreksikin toisinaan sanottu lippulaivamalli Lumia 920 ehtii kuin ehtiikin tärkeimpien markkina-alueiden joulukauppaan. Ennakkomyynti alkoi viime yönä ja kaupoissa sitten marraskuun loppupuolella ja Yhdysvalloissakin kolme isoa operaattoria ottanut sen myyntiin, mikä hälventää huolia jakelun heikkoudesta tuolla tärkeällä markkina-alueella. Salon Seudun Sanomat arvioi, että seuraavan puolivuotiskauden arvellaan pitkälti sanelevan Nokian tulevaisuutta.
Lehdet luki Niko Anttiin. Sitten puhumme Yhdysvaltoja runtelevasta myrskystä. Sandy-myrsky on tehnyt tuhojaan Yhdysvaltain itärannikolla. Presidenttiehdokkaat Barack Obama ja Mitt Romney keskeyttivät vaalikampanjointinsakin myrskyn vuoksi. Ja Obama ainakin pitää vielä tänään taukoa. Hän totesi jo ennen myrskyn puhkeamista kansalaisille hyvin vakavana, että myrsky tulee vaatimaan myös kuolonuhreja. Nyt viranomaisten mukaan kuolleita on ainakin 50. Tavoitin hetki sitten New Yorkista siellä työskentelevän Samuli Haralan. Hyvää huomenta New Yorkiin, Samuli Harala. Teille tosin on siellä kello 1:30 yöllä.
Oikein hyvää huomenta.
Olet ehtinyt kävellä ympäri Manhattania. Miltä Sandy-myrskyn tuhot näyttävät?
No, mä asun itse täällä Manhattanin saaren pohjoisosissa, tässä keskuspuiston pohjoispuolella, ja me säästyttiin kyllä täällä suuremmilta vaurioilta. Että tosin oman kotitaloni katto, kerrostalon katto oli yön aikana lennellyt tiehensä tai viereisen talon katolle pikemminkin, ja sitten useat puiston pieleen parkkeeratut autot oli kyllä kokenut koviakin vaurioita. Puita on kaatunut aika paljon ja useat niistä on osunut autojen päälle, mutta tällä seudulla ollaan niin kuin siinä mielessä kuitenkin oltu koko ajan turvassa, että joitain pikkusähkökatkoja lukuun ottamatta, niin ei sen suurempia vaurioita ole.
Oletko ehtinyt käväistä siellä Manhattanin etelälaidalla? Siellä ilmeisesti tilanne on toinen.
Kyllä joo, kävelin tuossa eilisen aikana pidemmän lenkin sinne ja siellä tosiaan näyttää kyllä vähän, oikeastaan tuntuu siltä, että ei voitaisiin oikeastaan edes puhua samasta myrskystä. Et siellä vesi oli noussut todella paljon myrskyaikana ja aiheuttanut sitten usean metroaseman tulvinnan, kuten myös monet kellarit oli vielä eilen täynnä vettä ja niitä palomiehet siinä sitten yritti parhaansa mukaan tyhjentää, kuten myös monia puita ja erityisesti tällaisia julkisivuja rakennelmia oli sortunut. Et ja ne oli aiheuttanut aika paljon kaiken näköisiä
miten
ongelmia.
Ihmiset siellä Manhattanin eteläkärjessä pärjäävät?
No, toistaiseksi hyvin monet asuu sellaisissa taloyhtiöissä, missä ei ole sähköä eikä vettä. Et Manhattan on luonnollisesti ihan ykkösprioriteetti viranomaisille, että saataisiin sähkö taas toimimaan ja vesi kulkemaan, mutta siitä huolimatta niin heille usealla on luvattu, että parin kolmen päivän päästä todennäköisesti sähkö ja vesi taas toimii. Et siihen asti niin kyseiset ihmiset joko asuvat kotonaan niissä pimeissä talossa, tai sitten tänään tosiaan kun sinne keskikaupungille kävelin, niin oli aika mielenkiintoisen näköistä, kun satoja ihmisiä käveli tänne Manhattanin saaren pohjoispäähän, varmastikin sukulaisilleen tai ystävilleen evakkoon siksi aikaa, kun omassa kodissa ei kaikki peruspalvelut pelaa.
Eli siellä on tämmöinen pienimuotoinen kansainvaellus menossa.
Kyllä. Ja mielenkiintoista nähdä, että onko nyt sitten aamulla, kun ihmiset menevät töihin, niin se samanmoinen kansainvaellus edessä sitten toiseen suuntaan ja ehkä vielä paljon suurempana kuin mitä tänään.
Minkälaisia ohjeita New Yorkin kaupunki tai työnantajat ovat antaneet töihin aikoville? Sä olet ilmeisesti itsekin menossa omalle työpaikallesi YK:hon.
Kyllä joo, huomenna aamulla tässä muutaman tunnin päästä olisi ihan työpaikalle normaalisti tarkoitus mennä. Viranomaisilta on tullut semmoisia neuvoja, että ihmiset maltilla huomenna tulee olemaan liikenne aika kaoottista ja ongelmia tulee varmasti olemaan. Viranomaiset ja kaupunki on kyllä kehottanut, että ottakaa riittävästi aikaa, kun lähdette esimerkiksi työpaikalle. Että monissa työpaikoissa on kyllä sanottu työntekijöille, että ei turhaa kannata vaarantaa itseään, jos työmatka kestäisi hyvin pitkään tai sitten asuu sellaisilla alueilla, että se olisi kohtuutonta lähteä töihin näiden vaurioiden takia.
Siellä ilmeisesti edelleen metro toimii huonosti tai ei lainkaan. Taksaja on tuotu kaupunkiin lisää. Bussit ovat ilmaisia. Samuli Harala, miten arvioit kaupungin avautumista, kauppoja, palveluita, kun siellä aamu koittaa?
Uskoisin, että valtaosa ainakin elintarvikekaupoista ja ravintoloista on kyllä auki ihan normaalisti. Tänäänkin oli monet auki, eikä oikeastaan jotkut kaupat ei sulkenut juuri ollenkaan edes silloin myrskyiltana, mutta uskoisin, että monet toimistorakennukset on vielä pimeitä, koska niissä ei sähköä ole, mutta pikkuhiljaa päivä kerrallaan, niin New York varmaan tästä palaa taas arkeen.
Kiitoksia näistä arvioista Samuli Harala ja tässä vaiheessa hyvää yötä ja sitten myöhemmin hyvää työpäivää.
Oikein paljon kiitoksia.
Jatkamme täällä studiossa myrskyn poliittisista ulottuvuuksista. Yhdysvalloissa presidentinvaalien ratkaiseva päivä on 6. päivä marraskuuta, eli ensi viikolla. Myrsky raivoaa nyt vain noin viikkoa ennen. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius-Pasternak, tervetuloa Ykkösaamu vieraksi.
Kiitos.
Miten arvioitte myrskyn vaikutuksia vaaleihin?
No näitä on tietenkin pyritty arvioimaan hyvin laajasti Yhdysvalloissa. Tässä vaiheessa on hyvin vaikea sanoa, mutta sen voi kai yleisesti sanoa, että ajatus, että vaaleja siirrettäisiin edes New Jerseyn osavaltiossa, jossa tuhot ovat suht laajat, tai niin osittain osavaltiossa, niin on hyvin epätodennäköistä. Suurin vaikutus, joka tähän saakka ollaan nähty, on, että tietyissä osavaltioissa ennakkoäänestämispäiviä on jouduttu rajoittamaan, tai ei vain ollut mahdollista ennakkoäänestää. Ja tällä voi olla vaikutuksia etenkin presidentti Obaman suhteen, mutta nähtäväksi jää, että miten suuri se lopullinen vaikutus.
Mielenkiintoisin kysymys varmaan lienee se, että sataako myrsky nyt enemmän Obaman vai Romneyn laariin?
Tätäkin on spekuloitu. Tietenkin se suurin ero on, että presidenttinä Obamalla on keskeinen tehtävä. Ei tietenkään nyt antaa huopia ja viedä ruoka-apua, mutta tämän koko liittovaltion pelastustoiminnan lopullisena, sanotaan luvan antajana. Rahaa yleensä löytyy näihin asioihin, mutta pahimmassa tapauksessa pitää tulla presidentiltä hyväksyntää, että miten sitä käytetään. Siinä Obamalla on tehtävä. Romneylla taas ei ole. joten Obama voi sinänsä keskeyttää kampanjan pariksi päiväksi ja hän näyttää enemmän johtajalta presidentiltä. Mitä Romney tekee? Jos hän yrittää hyökätä Obamaa vastaan nyt, niin luultavasti se iskee takaisin hyvin vahvasti. Itse sanoisin, että Romneylla on se suurempi haaste, koska aloittaa kova kriittinen kampanjointi taas.
New Orleansiin iskeneen hirmumyrsky Katrinen korjaustöistä silloinen presidentti George Bush sai paljon ja kovaa kritiikkiä. Kuinka tärkeää Obamalle nyt on se, että raivaus- ja pelastustyöt onnistuvat hyvin?
Se on tärkeää ja tämähän on tämän niin kuin positiivisen presidenttivastuun kolikon toinen puoli, että jos pelastustoiminta, avustustoiminta ei suju hyvin, niin hyvin nopeasti ainakin esimerkiksi Fox News rupeaa kirjoittamaan ja muistuttamaan siitä, että miten Obama nyt on varmaan mokannut enemmän kuin Bush Katrinan aikana, vaikka ehkä se ei ole edes mahdollista. Kyllähän se on riski. Osittain tämän takia luulen, että Obama ja Valkoinen talo hyvin aikaisessa vaiheessa hyvin selvin sanoin, sanoin, että tämä on vakava myrsky, kuunnelkaa paikallisia poliittista, hallinnollista johtoa, poliisijohtoa ja muuta, jos he käskevät lähtemään ja niin edelleen. Ja Obama taisi nyt sanoa eilen suoraan, että jos yhdelläkään guvernöörillä esimerkiksi osavaltiotasolla on jotain pullonkaulia, kauloja tässä avustustoiminnassa, soittakoon suoraan hänelle Valkoisen taloon. Tämähän on aika selvä viesti. Se on varmaan ihan hyödyllinen, mutta kyllä siellä halutaan myös ennaltaehkäistä mitään syytöksiä, että Obama ei olisi ollut aktiivinen tässä.
Hän on saanut myös tukijan republikaanileiristä, hyvin tärkeän tukijan.
Kyllä, New Jerseyn guvernööri on kiitellyt Obamaa lähes maasta taivaisiin ja on mietitty, että mikäköhän guvernöörin ja Romneyn suhde on. Toisaalta pitää muistaa, että kyseisellä henkilöllä Chris Christiellä on ehkä omat presidenttihaaveet 4 vuoden kuluttua. Hän ei ehkä loppujen lopuksi välitä niin paljon, mitä Romneylle käy. Haluaa vain varmistaa, että omassa osavaltiossa ja New Englandissa hänet nähdään hyvänä, vahvana tällaisena molempien puolueiden yhteistyötä edistävänä henkilönä. Samoin kyllä on käynyt Virginian osavaltiossa, jossa guvernööri viikkoja sitten kritisoi Obamaa liiallista rahan käytöstä, mutta nyttenhän se liittovaltion raha onkin ollut aika hyödyllistä siellä.
Eli myrsky todella on poliittinen asia.
Siis se on poliittinen, se politisoidaan lähes heti. Tietenkin kaikki kritisoivat toisiaan siitä, että sitä ei pitäisi politisoida, mutta nykyisessä yhteiskuntatilassa etenkin Katrina-myrskyn jälkeen niin se politisoituu kyllä lähes heti.
Puhutaan vielä Yhdysvaltain tulevasta ulkopolitiikasta. Jätetään myrsky vähäksi aikaa sivuun. Miten ehdokkaat Barack Obama ja Mitt Romney eroavat toisistaan ulkopolitiikassa, jos asia nyt ensin katsotaan ihan yleisesti?
Tämä on erinomainen kysymys. Osana työtä instituutissa olen viettänyt noin vuoden yrittäen selvittää, että mitkä olisivat Mitt Romneyin nämä ulkopolitiikan johto- tai kiintotähdet, millä perusteella voisi ennustaa, että mitä hän tekisi ulkopolitiikassa. Niitä ei ole löytynyt kauhean helposti, joten Romneyin suhteen on hyvin vaikea sanoa. Hänellä on ulkopoliittisena neuvonantajinaan sekä suhteellinen iso osa George W. Bushin entistä neokon ryhmittymästä, mutta sitten on paljon maltillisempia tällaisia traditionaalisia republikaani ulkopoliittisen realisteja, jos näin voi sanoa. Hyvin vaikea sanoa, jos nyt ottaen yksi esimerkki, niin tuntuisi siltä, että Romney, jos hän ei olisi aktiivisempi Iranin ydinohjelman suhteen, niin hän ainakin hyväksyisi esimerkiksi Israelin iskun Iraniin vähän helpommin kuin Obama. Siinä nyt on yksi esimerkki, joka tässä vaiheessa näyttää olevan
sotaisampi vähän.
Hieman sotaisampi ja siinä mielessä sanotaan amerikkalaisempi, jos näin voi sanoa, että nähdään asevoiman käyttö osana normaalia jatkumoa. Obamahan on presidenttinä käyttänyt esimerkiksi lennokkeja paljon enemmän kukaan edeltäjistään, eli ei Obamaakaan voi syyttää muuksi kuin haukaksi, mutta kyllä se kuuluu amerikkalaisen ulkopoliittisen kulttuurin tavalla puhua hyvin vahvasti ja asevoimat ratkaisevat hyvin monia ongelmia, joita ehkä Suomessa ja Euroopassa niin ei ihan niin nopeasti tartuttaisiin sapeliin.
No jos tätä asiaa katsotaan vähän eurooppalaisesta katsannosta, niin mitä ehdokkaat ajattelevat Euroopasta ja transatlanttisista suhteista? Löytyykö eroja?
Tässäkin on vaikea sanoa. Obamahan on Euroopassakin kritisoitu yksittäisissä asioissa se, että Guantanamon vankileiri on vielä auki ja näin, ja on spekuloitu, että hänellä olisi lapsuuden takia niin vahvemmat suhteet Aasiaan, Afrikkaan. No näin voi ollakin, mutta sitten jos katsoo konkreettisesti, miten usein Obama, ulkoministeri Hillary Clinton ja muut korkea-arvoiset hallinnon edustajat on ollut Euroopassa, niin kyllähän he ravaavat täällä lähes jatkuvasti, niin vaikea sanoa, olisiko suuria eroja. Itse uskon, että Euroopan suhteen, pois lukien suhde Venäjään, niin kyllä molemmat, Romney ja Obama, ymmärtävät, että Eurooppa on se läheisin paras ensimmäinen kumppani, jos jotain pitää tehdä maailmalla.
Ja vielä aivan lyhyesti, Charlie Salinius-Pasternak, kuinka tasaista taistoa odotatte vaalipäivänä näiden kahden miehen välillä?
Hyvin, hyvin tasaista. Nyt näyttää todennäköiseltä, että yksi tai kaksi osavaltiota ratkaisee presidentinvaalit ja marginaali niissä luultavasti on prosentin kahden luokkaa.
Eli tiukkaa tulee.
Kyllä.
Kiitoksia näistä arvioista ja palaamme Yhdysvaltain asioihin sitten presidentinvaalin jälkeen tässäkin ohjelmassa.
Kiitos.
Sitten vielä Länsi-Saharaan. Länsi-Saharan konflikti on yksi maailman unohtuneita konflikteja. Marokko on miehittänyt Länsi-Saharaa 70-luvulta lähtien, kun siirtomaa isäntä Espanja poistui Länsi-Saharasta. YK on yrittänyt toimia välittäjänä Marokon ja länsisaharalaisten välillä, mutta huonolla menestyksellä. Nyt YK:n pääsihteerin erityislähettiläs kiertää konfliktin osapuolten keskuudessa ja yrittää puhaltaa eloa jämähtäneisiin neuvotteluihin.
Länsi-Saharaa kutsutaan yleisesti Afrikan viimeiseksi siirtomaaksi. Tämän nimen se on saanut siitä syystä, ettei länsisaharalaisten itsemääräämisoikeus vieläkään toteudu, vaikka siirtomaa-isäntä Espanja lähti Länsi-Saharasta jo vuonna 1975. Siitä lähtien Marokko on miehittänyt suurta osaa Länsi-Saharaa. Länsisaharalaiset eli sahravit asuvat tälläkin hetkellä hajallaan miehitetyllä alueella, itsenäisyysrintama Polisarion hallinnoimalla alueella ja pakolaisleireillä Algerian hiekka-aavikolla. Miehitettyä ja Polisarion hallinnoimaa aluetta erottaa Marokon rakentama 2700 kilometriä pitkä muuri. Maailma on lähestulkoon unohtanut Länsi-Saharan konfliktin. Itsenäisyysrintama Polisarion ja Marokon välillä saavutettiin aselepo vuonna 1991 ja siitä lähtien YK on valvonut aluetta. YK oli määrä järjestää kansanäänestys maan tulevaisuudesta heti 90-luvun alussa. Vaihtoehtoina piti olla itsenäisyys tai liittäminen Marokkoon. Äänestystä ei ole vieläkään järjestetty.
It seems it just can never end. I'm just like watching an Indian film that will go on for or Mexican film that's gonna end like in 100.
Tämä on kuin intialainen tai meksikolainen saippua ooppera, jolla ei ole mitään loppua, sanoo Suomea kiertävä sahravi-aktivisti Salah Mohamed. Kansanäänestys on kaatunut muun muassa erimielisyyksiin siitä, kuka saisi äänestää, jos äänestys järjestettäisiin. Marokko on myös ilmaissut melko suoraan, ettei se suostu sellaiseen kansanäänestykseen, jonka yksi vaihtoehto on itsenäisyys. Viime lauantaina YK:n pääsihteerin erityislähettiläs Christopher Ross aloitti kolmiviikkoisen kiertueen konfliktin osapuolten keskuudessa. Marokolla on ollut vaikea suhde erityislähettilääseen, sillä viime keväänä Marokko syytti häntä puolueelliseksi ja vaati YK:ta vaihtamaan toisen henkilön hänen tilalleen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja viime lauantaina Marokon kuningas Muhammed VI tapasi Christopher Rossin Rabatissa. Tämän enempää asioiden edistymisestä ei ole kerrottu julkisuuteen. Marokon Suomen suurlähettiläs Mina Tounsi ei halunnut antaa haastattelua Yleisradiolle aiheesta. Marokko on ollut muutoinkin hyvin hiljaa Länsi-Saharan tapahtumista. Ulkomaalaisia toimittajia tai ihmisoikeustarkkailijoita ei alueelle päästetä. Niinpä tiedot ihmisoikeustilanteesta ovat varsin hataria.
Well, life there is very bitter and it's just full of drama because the Sahrawis are living in a big prison.
Elämä siellä on katkeraa, sanoo Salah Mohamed, joka on juuri palannut El Ayunista, miehitetyn Länsi-Saharan pääkaupungista. Sahrawit elävät kuin suuressa vankilassa. Jokainen voi nähdä, kuinka monen tarkastuspisteen läpi pitää mennä ennen kuin pääsee kaupunkiin. Kaupunki itsellään on militarisoitu täysin. Marokkolaiset sotilaat partioivat katuja, poliisi valvoo jopa kouluja. Sahrawit ovat omassa pääkaupungissaan toisen luokan kansalaisia. Syrjintää on joka paikassa. Tuore YK-raportti kertoo laajasta kidutuksen käytöstä Sahrawi-aktivisteja vastaan. YK:n erityisraportoija Juan Mendes luovutti viime viikolla turvallisuusneuvostolle raportin, jonka mukaan Marokko käyttää yleisesti kidutusta ihmisoikeusaktivisteja ja poliittisia vankeja vastaan Länsi-Saharassa. Vaikea sanoa, kuinka järjestelmällistä kiduttaminen on, mutta joka tapauksessa tarpeeksi järjestelmällistä, että Marokon on siihen puututtava, sanoi Mendes.
Es un país que está totalmente, que todavía tortura sistemáticamente, que viola los derechos humanos.
Kidutus on yleinen menettely marokkolaisissa vankiloissa, sanoo Polisarion Suomen edustaja Maime Mahmud.
Imagínate, los hombres violados les obligaban a sentarse sobre botellas de cristal. Mujeres violadas.
Miehet ja naiset raiskataan, miehiä on pakotettu istumaan lasipullojen päälle, ihmisten päälle virtsataan, heitä lyödään, heitä pidetään hereillä päiväkausia. Kidutus on systemaattista. Se on Marokon tapa estää sahraweja vaatimasta itsemääräämisoikeuttaan, sanoo Maime Mahmud. Valitettavasti siitä yleensä vaietaan. Outoa kyllä, YK:n rauhanturvaoperaatiolla Minursolla ei ole oikeutta tarkkailla ihmisoikeuksia. Tähän asti Marokon läheinen liittolainen Ranska on estänyt turvallisuusneuvostossa Minurson mandaatin laajentamisen ihmisoikeusloukkauksien tarkkailuun. Arabikevät ei ole ylettynyt Länsi-Saharaan. Eikä se ole ylettynyt Marokkoonkaan, ainakaan siinä määrin, että siellä olisi kaadettu kuninkaita. Mutta silti moni ajattelee, että yksi arabikevään alkusysäys oli juuri Länsi-Saharassa, hyvin pienelle huomiolle jääneessä tapahtumassa. Lokakuun 10. päivä vuonna 2010 alkoi nimittäin merkillinen kansainvaellus hiekka-aavikolla. Tuhannet nuoret sahrawit nousivat vastustamaan kurjia elinoloja, Marokon miehitystä ja apartheid-politiikkaa. He alkoivat pystyttää leiriä El Ayunin kaupungin ulkopuolelle Gjim Idzik-nimiselle alueelle. Leiri nimettiin itsenäisyysleiriksi. Leiri pysyi pystyssä ja kasvoi kokoa 28 päivän ajan. Laajimmillaan leirissä asui pari 30 000 ihmistä, kunnes.
Y Marruecos sin previo aviso a las 5 de la mañana arrasó con el campamento, imagínate, lleno de niños y ancianos.
Viideltä aamulla Marokon turvallisuusjoukot tunkeutuivat leiriin. Kuvittele, leiri oli täynnä lapsia, vanhuksia. Ne tulivat kyynelkaasuineen, tankkeineen, pyssyineen. Hyökkäyksessä kuoli Marokon hallituksen mukaan 13 ihmistä, joista 2 sahrawia ja 11 sotilasta. Me emme usko näitä lukuja, mutta se on ainoa versio, mikä meillä on tapahtuneesta, sanoo Polisarion Maime Mahmud. Marokko ei päästänyt Gjim Idzikiin YK:n puolueetonta tutkimusryhmää selvittämään, mitä marraskuun 8. päivänä 2 vuotta sitten oikeastaan tapahtui. Myöskään toimittajia ei ole alueelle päästetty. Mutta ne 24 nuorukaista, joita syytetään Gjim Idzikin väkivaltaisuuksista, ovat siitä lähtien viruneet vankilassa Marokon pääkaupungin Rabatin ulkopuolella. Kahdesti oikeudenkäynti heitä vastaan on siirretty hamaan tulevaisuuteen. Juuri nyt kukaan ei tiedä, saavatko he lopulta kansainvälisen oikeuden heille lupaaman puolueettoman oikeuskäsittelyn.
الغيوان ديني دانا قنا يا للصحراء ديني دانا قولوا يا الفنان قولوا معانا.
Toimittajana oli Jaana Kanninen. Ulkomaanlehtikatsauksessa tarkastellaan tänään Euroopan saksankielisen lehdistön näkemyksiä Kreikan velkakriisistä. Katsauksen on toimittanut Jukka Palmeen.
Saksalainen viikkolehti Der Spiegel toteaa Kreikan velkavuoren niin suureksi, että tavallisen ihmisen on lähes mahdotonta sitä käsittää. Kansainvälisen apusuunnitelman mukaan maan kokonaisvelan pitäisi pudota 120% bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 mennessä. Mutta velka on nyt 169% ja sen odotetaan kasvavan 10% ensi vuoden loppuun mennessä. Kokonaisvelka on tässä vaiheessa jo lähes 350 miljardia euroa. Kukaan ei tosissaan usko velkojen takaisinmaksuun maassa, jonka talous on kutistunut 5 vuotta peräjälkeen. Supistumisen odotetaan jatkuvan ensi vuonna. Spiegel otaksuu, että Kreikan vakautusta valvova niin sanottu troikka ehdottaa eräänlaista osittaista konkurssia. Se muistuttaisi alkuvuodesta sovittua velkojen osittaista anteeksiantoa, jolloin Kreikan velkavuoresta höylättiin pois yli 100 miljardia euroa. Spiegelin mukaan tuolloin oli kuitenkin kysymys yksityisten rahalaitosten saatavista. Nyt puututtaisiin myös yksittäisten valtioiden saataviin. Erityisesti Saksassa kysymys on poliittisesti hankala, sillä saksalaisten veronmaksajien sietokyky Kreikan kohdalla on käynyt hyvin ohueksi. Seuraaviin liittopäivävaaleihin valmistautuva kansleri Merkel on haluton antamaan näin kovaa lyömäasetta vastustajinsa käsiin. Uutta velkaa Kreikka joka tapauksessa tarvitsee jo marraskuussa, jotta se välttäisi täydellisen vararikon. Spiegel arvioi, että troikka suosittaa ainakin seuraavan runsaan 30 miljardin lainapaketin myöntämistä konkurssin välttämiseksi. Myös konservatiivinen viikkolehti Die Zeit arvioi Saksan joutuvan vastahakoisesti taipumaan uuteen apupakettiin. Saksalaisten veronmaksajien on tosin vaikea ymmärtää sitä, että Kreikan pitäminen pinnalla on pitkällä aikavälillä myös Saksan etujen mukaista. Yksi vaihtoehto voisi olla Euroopan keskuspankin jäsenen Jörgen Asmussenin ehdotus, jonka mukaan Kreikka ostaisi takaisin omia valtion obligaatioitaan. Ongelmana on vain se, että ostoon tarvitaan rahaa, jota Kreikalla ei ole. Tässä vaiheessa eurokumppanien on taas kaivettava omia taskujaan. Frankfurter Allgemeine Zeitungin Kaakkois-Euroopan kirjeenvaihtaja Mihail Mertens muistuttaa, että Kreikan pääministeri Antonis Samaras toimii poliittisesti hyvin ahtaassa raossa. Hän voi hädintuskin luottaa oman konservatiivisen uusidemokratiapuolueensa tukeen. Pääliittolainen sosialistinen PASOK-puolue on pahasti hajalla ja sen kannattajia valuu yhä enemmän laitavasemmistoon, Syriza-puolueeseen ja demokraattiseen vasemmistoon. Näiden kiistojen takia pääministerin on hyvin vaikea ajaa läpi parlamentissa troikan vaatimia uudistuksia. Kansainvälisen arvion mukaan hallitus on ajanut läpi vain noin 60% vaadituista uudistuksista. Kovimpia pähkinöitä ovat muun muassa julkisen sektorin työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen ja yleisestä minimipalkasta luopuminen. Erityinen ongelma Kreikassa on voimaan tulleiden lainmuutosten noudattaminen käytännössä. Virkakunta noudattaa usein vanhoja käytäntöjä välittämättä uusista säännöistä. Itävallan keskuspankin pääjohtaja Ewald Novotny vaatii Euroopan päättäjiltä nopeita toimia Kreikan konkurssin estämiseksi. Novotny sanoi viikonvaihteessa maansa yleisradioyhtiön ORF:n Pressestunde-ohjelmassa, että aikaa on enää 2 viikkoa. Novotny ei halunnut täsmentää, miten apu käytännössä annettaisiin. Euromaiden on hänen mielestään joka tapauksessa sitouduttava moneksi vuodeksi Kreikan auttamiseen. Saksalaisen taloustieteilijän Hans Werner Sinnin ehdotus Kreikan jättämisestä oman onnensa nojaan olisi Novotnin mielestä erittäin vaarallinen. Kreikan romahdus ja paluu drakmaan saattaisi viedä mukaansa turmion tielle koko eteläisen Euroopan. Novotnin mukaan Kreikalta voidaan vielä vaatia omiakin toimia talouden saattamiseksi raiteilleen. Maan veronkanto on edelleen tehotonta, eivätkä monet vauraat kreikkalaiset käytännössä maksa veroja juuri lainkaan. Maa käyttää myös suuria summia asevarusteluun, vaikka todellista ulkoisen hyökkäyksen vaaraa ei ole.
Näin on Ykkösaamun aiheet tältä aamulta käsitelty. Puhuimme Islannin ilmatilan valvonnasta, johon Suomi on lähdössä mukaan vuonna 2014. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan tunnistuslennot vaativat eduskunnan päätöksen. Jussi Niinistö, eduskunnan puolustusvalion puheenjohtaja, puolestaan totesi, että tämä vie Suomen lähemmäs NATOa. Nyt Ykkösaamusta, kiitos seurasta.